Είμαστε και εμείς εδώ, όπως ελπίζω να είστε και εσείς. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς σας βρήκαμε. Συννεφιασμένο, με χαμηλή θερμοκρασία, σχετικά χαμηλή θερμοκρασία. Εντάξει, ελαφρώς πεσμένη από τις προηγούμενες ημέρες, εδώ στην Αττική τουλάχιστον. Σήμερα η μέρα ξεκίνησε το φως το πρώτο, ήρθε στις 7:36 πρώτα λεπτά. Εκεί είχαμε την Ανατολή και η Δύση θα έρθει στις 18:44. Γιορτάζει ο Λουκάς, γιορτάζει η Λουκία, η Λουκίτσα και ο Μαρίνος. Όνειά σας πολλά λοιπόν, όλες και όσοι γιορτάζετε, όσοι και όσες γιορτάζετε, να είστε καλά, με υγεία πάντα και να κοιτάζουμε μπροστά. Και νομίζω ότι βρισκόμαστε για να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως, γιατί είναι μια μέρα πάρα πολύ δύσκολη, γιατί το ξημέρωμά της μας βρήκε με την αγωνία. Είμαστε λίγο πριν την ώρα μηδέν. Έτσι τουλάχιστον αισθανόμαστε εμείς. Χθες είχαμε ένα σοβαρότατο χτύπημα, σοβαρότατο και ενδεχομένως και μοιραίο. Σε κανένα πόλεμο τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει το χτύπημα σε ένα νοσοκομείο. Το έχετε ακούσει από την αρχή, το λέμε όλοι. Όχι ότι δεν έχει συμβεί δυστυχώς πολλές φορές σε πολέμους. Αλλά είναι και ένα, το διεθνές δίκαιο. Είναι κάποια πράγματα που τα σέβεσαι. Είναι χώροι ιεροί. Χθες λοιπόν έγινε αυτό στη Γάζα. Μέχρι στιγμής ξέραμε για 500 ανθρώπους. Τώρα ποιος το έκανε? Έως αυτήν την ώρα, ακόμα και έως αυτήν την ώρα, Ισραήλ και Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για το ποιος έδωσε την εντολή και ποιος φέρει την ευθύνη. Έχει ματαιωθεί η τετραμερή στην Ιορδανία, τα έχετε ακούσει. Ο Μπάιντεν συναντήθηκε πριν από λίγο με τον Νετανιάχου, σε ένα θερμό κλίμα διαβάζω. Ο Μπάιντεν, μάλιστα, όπως είπε χαρακτηριστικά, η επίθεση στο νοσοκομείο της Γάζας φαίνεται ότι δεν έγινε από το Ισραήλ. Έχουν βγάλει και το Ισραήλ διάφορα ντοκουμέντα ηχητικά, τα οποία δείχνει ότι δεν ήταν ήδη. Και αντιθέτως, το Ισραήλ κατηγορεί μέσω και αυτών των ντοκουμέντων το Ισλαμικό Τζιχάντ για το τι έγινε στο νοσοκομείο και αυτό το λουτρό αίματος. Κοιτώντας. Αυτά είναι τα γεγονότα. Ποσός μας ενδιαφέρει, θα μπορούσε κάποιος να πει, αυτή τη στιγμή το μόνο που μετράμε και το μόνο που κοιτάζουμε είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, που έχουν, ο άμαχος πληθυσμός, οι εκ των πραγμάτων αδύναμοι και ανήμποροι να αμυνθούν σε ένα νοσοκομείο να είναι θύματα. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί, τη φρίκη του νοσοκομείου δεν μπορεί κανείς να την αγνοήσει. Τη φρίκη των επιθέσεων της 7 Οκτωβρίου στο Φεστιβάλ Μουσικής και μετά στα σπίτια των οικογενειών είναι κάτι που κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει. Τις τελευταίες ημέρες λοιπόν, αρκετές ημέρες, ζούμε αυτά τα δράματα. Σε μακρινή απόσταση κάποιος μπορεί να πει είναι άλλο μια πληγή στον πλανήτη από τις πολλές που υπάρχουν. Δεν είναι έτσι. Πέρα το ότι είναι στην ευρύτερη δική μας γειτονιά μαζί με τον πόλεμο στην Ουκρανία, με ό,τι επιπτώσεις αυτό μπορεί να έχει, δεν πάβει να είμαστε άνθρωποι. Και σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορεί, νομίζω, άνθρωπος να πει είμαι υπέρ του ενός, είμαι υπέρ του άλλου. Φταίει εκείνος, φταίει ο άλλος. Σε ένα πόλεμο, ναι, τα ξέρω όλα αυτά πάρα πολύ καλά και ειδικά σε ένα πόλεμο που δεν είναι τώρα, σε ένα πόλεμο πολλών δεκαετιών, εκεί που η πείνα, η στέρηση, ο εγκλισμός, υπό την έννοια στη λωρίδα της Γάζας ποια είναι η κατάσταση, αυτή η ανοιχτή φυλακή. Ποια ανοιχτή φυλακή θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ούτε από θαλάσσεις μπορεί οι άνθρωποι να φύγουν γιατί είναι υπό τον έλεγχο του Ισραήλ. Κανένας αγώνας δεν δικαιολογεί ούτε τη μία φρικαλότητα ούτε την άλλη βαρβαρότητα. Κανείς, τουλάχιστον στα δικά μου τα μάτια, και πέστε να με φάτε. Δεν ξέρω τι συμπεράσματα μπορείτε να βγάλετε εσείς. Με τίποτα δεν μπορώ εύκολα να πω ή να κρίνω ή να αποφασίσω ότι αυτοί έχουν δίκιο και αυτοί έχουν άδικο ή να κατανοήσω. Γιατί όταν μαθαίνεις την ιστορία και τα σχετικά, γιατί την ξαναδιαβάζεις όπως τα λέγαμε πολλές φορές, μπορείς να δεις κάποια άλλο μέσα, μπορείς να δεις μια κατανόηση εκεί μέσα. Με τίποτα όμως η βία δεν μπορεί να είναι λύση, είτε στη μία πλευρά είτε στην άλλη πλευρά. Έχω τις εικόνες όπως τις έχετε κι εσείς, αν μπορέσετε να τις αντέξετε, γιατί δεν είναι εύκολο να αντέξεις αυτές τις εικόνες, των ανθρώπων ό,τι έχει απομείνει από το νοσοκομείο της Γάζας. Από αυτό το λουτρό αίματος, δηλαδή να προσπαθήσουν να μεταφέρουν ανθρώπους ό,τι έχει σωθεί, όσο έχει σωθεί, από ό,τι έχει συμβεί. Θα τα δούμε λοιπόν όλα αυτά, προσπαθώντας πολλές φορές, ξέρετε, πρέπει να κρατάμε μία απόσταση και να περιγράφουμε μόνο και τίποτα περισσότερο. Ένας δημοσιογράφος εννοώ, για να μην παρεξηγηθώ, ωστόσο δεν μπορείς να μην επηρεάζεσαι, δεν μπορείς να μην το κάνεις. Ο κ. Αχιλλέας Τζέμος είναι αναπληρωτής διευθυντής του Ελληνικού Τμήματος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα. Είναι μαζί μας. Υπάρχει αποστολή εκεί. Υπάρχει εννοείται στη Γάζα. Και αν γνωρίζω καλά, θα με διαψεύσει αν είναι, ήταν και μέλη των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στο νοσοκομείο. Αν όχι αυτό, τέλος πάντων, ξέρει πάρα πολύ καλά την κατάσταση εκεί. Και τον ευχαριστώ θερμά για αυτήν την επικοινωνία. Τι κάνετε, κύριε Τζέμο?
Καλημέρα σας. Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα. Την τελευταία εικόνα παρακαλώ. Τι έχετε, τι γνωρίζετε?
Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ δύσκολο κανείς να έχει ακριβείς πληροφορίες αυτή τη στιγμή από την περιοχή. Η επικοινωνία είναι εξαιρετικά δύσκολη. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι έγινε μία έκρηξη, μία επίθεση. Αυτό δεν είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο τι ακριβώς συνέβη, αλλά αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι υπάρχουν εκατοντάδες νεκροί. Μία δομή υγείας στοχοποιήθηκε μέσα σε ένα πλαίσιο πάρα πολύ ανησυχητικό που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, από τότε που ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες και οι βομβαρδισμοί χωρίς διάκριση μέσα στη Λωρίδα της Γάζας. Δεν είναι η πρώτη ιατρική δομή η οποία στοχοποιείται. Έχουμε δει και άλλες οι οποίες υπέστησαν ζημιές. Έχουμε δει ιατρικό προσωπικό να τραυματίζεται ή να σκοτώνεται, ασθενοφόρα να καταστρέφονται. Αυτή η πλήρης απουσία οποιοδήποτε σεβασμού σε δομές οι οποίες θα έπρεπε να είναι ουδέτερες και να προστατεύονται, γιατί θεωρώντας ο κόσμος ο οποίος είναι εκεί ότι αυτά τα σημεία είναι περισσότερο ασφαλή από το να περιφέρονται έξω εκτεθειμένοι, πάρα πολλοί άνθρωποι μαζεύονται, στηβάζονται σε τέτοιες δομές. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οποιαδήποτε επίθεση σε κάποια τέτοια δομή θα προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλο αριθμό θυμάτων. Η κατάσταση επίσης, λόγω της πολιορκίας και της αδυναμίας να μπει οποιαδήποτε προμήθεια, ιατρική, το νερό βέβαια έχει διακοπεί, το ηλεκτρικό. Αυτή τη στιγμή έχουμε χειρουργούς δικούς μας, αλλά και Παλαιστίνιους συναδέλφους, οι οποίοι χειρουργούν σε τραυματίες χωρίς αναισθητικό. Μιλάμε για μεσαιωνικές καταστάσεις. Και ακόμα δεν βλέπουμε κάποια εξέλιξη η οποία θα επιτρέψει δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρόμων ώστε να μπορέσουν να μπουν μέσα προμήθειες ή τέλος πάντων οι άνθρωποι οι οποίοι είναι βαριά τραυματισμένοι να μπορέσουν να βρουν πρόσβαση, να έχουν πρόσβαση σε δομές υγείας οι οποίες να μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές τις ανάγκες. Η κατάσταση πραγματικά είναι απελπιστική στη Λωρίδα της Γάζας αυτή τη στιγμή.
Να πούμε το εξής, αυτό που είπε κύριε Σεκύριο, κύριος Τζέμος, ότι πάρα πολλοί πολίτες, κάτοικοι, οι οποίοι δεν ανήκουν στη Χαμάς, είναι πολίτες, άνθρωποι που έμεναν εκεί, κατέφυγαν κάτω από αυτή την πίεση, την απειλή, το φόβο, τους βομβαρδισμούς, ανεξαιρέτως, χωρίς στόχους, όπως είπε ο κύριος Τζέμος, κατέφυγαν στις δομές αυτές, κατέφυγαν στο νοσοκομείο, θεωρώντας αυτό το αυτονόητο, ότι είναι ένας χώρος ιερός, έτσι όπως θα πρέπει δηλαδή να είναι, οπότε εκεί είναι περισσότερο ασφαλής. Άρα, μεταξύ των θυμάτων, να συνυπολογίσουμε και αυτούς. Πέρα από τους ίδιους τους ασθενείς ή τους ανθρώπους που εκείνη την ώρα χειρουργούνταν, τους ίδιους τους νοσοκόμους, το ιατρικό προσωπικό. Ένα λοιπόν το κρατούμενο είναι αυτό. Δεύτερο, κύριε Τζέμο, είπατε, αυτή τη στιγμή η εικόνα που έχετε για το νερό, για το ρεύμα, για τα τρόφιμα, για τα φάρμακα, ποια είναι?
Δεν μπαίνει τίποτα στη Γάζα αυτή τη στιγμή. Έχουμε πάρα πολλές μαρτυρίες ότι άμαχος πληθυσμός, προσπαθώντας να βρει νερό να πιει, πίνει θαλασσινό νερό ή πίνει νερό το οποίο είναι μολυσμένο. Ήδη βλέπουμε κάποια πρώτα κρούσματα μολυσματικών ασθενειών ή στομαχικών διαταραχών. Όπως καταλαβαίνετε, εάν αυτό συνεχιστεί, θα δούμε πολύ χειρότερες καταστάσεις και το τελεσίγραφο που ουσιαστικά διέταξε το 1,1 εκατομμύριο
να απομακρυνθούν,
οι οποίοι είναι στο βορρά, να κατέβουν στο νότο. Εάν στιβαχτούν 2 εκατομμύρια άνθρωποι σε μια πολύ μικρή έκταση, αν μπορείτε να σκεφτείτε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένοι, έγκυες, πρέπει να πάνε τουαλέτα, πρέπει να πιουν νερό, πρέπει να φάνε κάτι. Όταν αυτοί οι μηχανισμοί απουσιάζουν, τότε είναι πολύ πιθανό να πάμε σε μια δευτερεύουσα ανθρωπιστική καταστροφή, δευτερεύουσα δηλαδή που έπεται του πολέμου, των εχθροπραξιών, και θα έχει να κάνει με επιδημίες και πράγματα τα οποία συνήθως δεν βλέπουμε σε αυτή την περιοχή, αλλά τώρα όλες οι συνθήκες δυστυχώς είναι ευνοϊκές για κάτι τέτοιο να συμβεί. Ναι.
Ένας από τους λόγους όπου μετέβη στο Ισραήλ και ήταν να γίνει και αυτή η τετραμερής, κυρίες και κύριοι, ήταν τουλάχιστον να συνεννοηθούν οι ηγέτες για το αυτονόητο, για να διαχειριστούν αυτή την ανθρωπιστική κρίση που ούτως ή άλλως υπήρχε και που τώρα λόγω αυτής της τραγικής κατάστασης είχε επιδεινωθεί. Και από ό,τι φαίνεται, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, στιγμή που ματαιώθηκε, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Κάτω στο νότιο κομμάτι η Αίγυπτος εξακολουθεί να κρατάει κλειστό τα σύνορα, όχι μόνο για να φύγουν οι άνθρωποι από εκεί, αλλά και για να μπει όποια ανθρωπιστική βοήθεια, γιατί ο λόγος αυτής της συνάντησης ήταν να συμφωνήσουν ώστε να επιτραπεί να μπει μέσα ανθρωπιστική βοήθεια. Τι είναι αυτό? Αυτό που μόλις μας περιέγραψε ο κ. Τζέμπος, δηλαδή φάρμακα, τρόφιμα, νερό καθαρό πόσιμο για να μην απειληθεί η ζωή τους εκτός από τους βομβαρδισμούς, από τη μεγάλη υγειονομική κρίση. Οι δικοί σας οι άνθρωποι είναι καταρχήν καλά στην υγεία σας? Ξέχασα να σας ρωτήσω, κ. Τζέμπος, μόνο τα μέλη των γιατρών χωρίς σύνορα, και θέλω να μου πείτε αν υπάρχει Έλληνας εκεί.
Εντός της Γάζας, όχι, δεν υπάρχει Έλληνας. Mm-hmm. Έχουμε κάτι παραπάνω από 20 ανθρώπους που ανήκουν στη διεθνή ομάδα, η οποία είναι, όλοι αυτοί είναι ακόμα μέσα στη λόγια της Γάζας, και περισσότεροι από 300 Παλαιστίνοι συνάδελφοί μας, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξέρουμε με σιγουριά αν είναι όλοι καλά, πού βρίσκονται, γιατί όπως καταλαβαίνετε έχουν διασκορπιστεί, προσπαθούν να προστατεύσουν τις οικογένειές τους, τα σπίτια τους έχουν καταστραφεί. Πολλοί έχουν χάσει μέλη των οικογενειών τους, έχουν σκοτωθεί. Υπάρχει ένα χάος και κάποιοι συνάδελφοί μας, ιατρικό προσωπικό, έχει μείνει με δική τους ευθύνη στην κλινική μας στη Βόρεια Γάζα, προσπαθώντας να βοηθήσουν τους τραυματίες. Είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Κανένας δεν είναι ασφαλής αυτή τη στιγμή, όπου και να βρίσκεται, γιατί παρά και τις οδηγίες, να το πω, για εκένωση προς τον νότο, οι βομβαρδισμοί, ακόμα και στο νότιο κομμάτι, δεν έχουν σταματήσει. Απλά είναι ελαφρώς μικρότερης έντασης σε σχέση με τον βορρά. Άρα δεν σημαίνει λοιπόν ότι κάποιος ο οποίος μετακινείται προς το νότο, ναι, θα είναι ασφαλής. Ναι. Είναι, όπως σας είπα, δεν υπάρχει ασφαλές σημείο αυτή τη στιγμή οπουδήποτε στη Γάζα.
Και υποθέτω ότι δεν μπορούν να φύγουν και οι άνθρωποι από εκεί, έστω και τα μέλη των οργανώσεων, των ανθρωπιστικών οργανώσεων, των γιατροί, με μέλη των γιατρών χωρίς σύνορα, οτιδήποτε. Δεν μπορούν να φύγουν από εκεί, είναι πια εγκλωβισμένοι.
Κανένας δεν μπορεί να φύγει αυτή τη στιγμή.
Και κινδυνεύει και η ζωή τους παράλληλα.
Βεβαίως κινδυνεύει η ζωή τους. Ευχόμαστε να είναι όλα τα μέλη της ομάδας μας ασφαλή, να ζουν καταρχήν, να επιβιώσουν από όλη αυτή την ιστορία, για να μπορέσουμε μετά τουλάχιστον να είμαστε και εμείς σε θέση να βοηθήσουμε. Γιατί η ασφάλεια του προσωπικού μας είναι πάρα πολύ βασικό κομμάτι για να μπορέσουμε να οργανώσουμε οποιαδήποτε επιχείρηση. Εάν δεν μπορεί κανείς να μας διασφαλίσει ότι το προσωπικό μας δεν θα στοχοποιηθεί, δεν μπορούμε κι εμείς να συνεχίσουμε να τρέχουμε νοσοκομεία, ιατρικές υπηρεσίες κτλ.
Ναι. Ναι. Παιδιά, έχετε εικόνα για παιδιά που είτε είναι μόνοι τους, είτε πέθαναν οι γονείς τους, σκοτώθηκαν οι γονείς τους? Έχετε εικόνα πού είναι, πώς είναι, ποιες είναι οι συνθήκες για αυτά?
Νομίζω είναι νωρίς ακόμα για να έχουμε τέτοια εικόνα. Γιατί όπως σας είπα, η κατάσταση είναι χαοτική αυτή τη στιγμή, που είναι πολύ δύσκολο κανείς να συγκεντρώσει τα στοιχεία, αλλά δεδομένου ότι ο πληθυσμός της Γάζας είναι αρκετά νέος και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του συνολικού πληθυσμού αποτελείται από παιδιά, και δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών κάθε ώρα που περνάει ανεβαίνει πολύ, θεωρούμε δεδομένο ότι υπάρχουν και πάρα πολλά ορφανά αυτή τη στιγμή που έχουν χάσει γονείς, αλλά και πάρα πολλά θύματα, παιδιά μεταξύ των συνολικών θυμάτων.
Ναι. Σε άλλα σημεία, ξέρετε, έχετε εικόνα? Σε άλλες δομές?
Ξέρουμε ότι υπάρχουν άλλα σημεία εντός της Γάζας. Κοιτάξτε, οι ιατρικές δομές όχι απλά υπολειτουργούν, σε πολλές από αυτές είναι σχεδόν αδύνατο να παρασχεθούν ιατρικές υπηρεσίες, γιατί δεν υπάρχουν φάρμακα, όπως σας είπα, δεν υπάρχουν αναισθητικά, δεν υπάρχουν παυσίπονα, δεν υπάρχουν καύσιμα για να τρέχουν να λειτουργούν οι γεννήτριες. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι οι εντάσεις έχουν αρχίσει να εξαπλώνονται. Βλέπουμε ότι υπάρχουν μάχες και στη Δυτική Όχθη, με ένα σημαντικό αριθμό νεκρών Παλαιστινίων μέχρι στιγμής.
Είμαστε στον βορρά τώρα.
Άνω των 50. Αυτό ήταν και μέχρι χθες. Υποθέτω ότι αυτή τη στιγμή ο αριθμός θα είναι μεγαλύτερος. Πολύ φοβάμαι ότι εάν δεν επικρατήσουν οι ψυχραιμότεροι αυτή τη στιγμή, θα δούμε πολύ χειρότερες καταστάσεις. Δηλαδή, μέρα με τη μέρα, σοκαριζόμαστε ακόμα και περισσότερο. Δεν ξέρω πού είναι το ταβάνι, πραγματικά. Είμαστε πάρα πολύ ανήσυχοι και πάρα πολύ τρομοκρατημένοι.
Ναι. Και δυστυχώς, όπως είπατε, δεν ξέρουμε πότε όλο αυτό θα τελειώσει. Και το πώς θα τελειώσει. Και χθες να τελειώσει και σήμερα μάλλον τώρα να τελειώσει, είναι τόσα αυτά που πρέπει να γίνουν, είναι τόση ανθρωπιά που πρέπει να ξαναβρεθεί. Δεν ξέρω, ξέρετε, και με τον πόλεμο στην Ουκρανία όταν συζητούσαμε και τώρα με αυτό, συνειδητοποιώ ότι κάθε μέρα είναι το χειρότερο σενάριο έχουμε. Κάθε μέρα βγαίνει αυτό που λέγαμε χθες αποκλείεται.
Ναι, και να συμπληρώσω επίσης ότι τώρα με όλα αυτά που συμβαίνουν στη Λωρίδα της Γάζας, όλα τα μέσα έχουν επικεντρωθεί εκεί, γιατί υπάρχει και, πώς να το πω, μια μεγαλύτερη ευκολία εικόνας. Έτσι, υπάρχουν βίντεο, άρα παίρνει ένα σημαντικό κομμάτι από τις ενημερωτικές εκπομπές. Αλλά δεν είναι η μόνη τραγική κατάσταση που ζούμε. Πέρα από την Ουκρανία, στο Αφγανιστάν, υπάρχαν τρεις συνεχόμενοι σεισμοί, οι οποίοι έχουν οδηγήσει σε χιλιάδες νεκρούς.
Κάτι πάνω σε αυτό, συγγνώμη και σας διακόπτω, αλλά νομίζω θα συμφωνήσετε. Έχουμε στο Αφγανιστάν, μέσα σε περίπου μια μισή εβδομάδα, άντε να σας πω δύο, γιατί τώρα με προδίδει η μνήμη μου, τρεις σεισμούς περίπου των 6 και 6,5 ρίχτερ. Μιλάμε για χιλιάδες ανθρώπους να έχουν πεθάνει, να είναι κάτω από τα χαλάσματα, γιατί σε χαλάσματα και ό,τι μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι εκεί να ζουν, και δεν έχουμε πάρει χαμπάρι και δεν ασχολούμαστε μαζί τους. Αυτό δεν μας τιμά καθόλου αυτό το πράγμα. Καθόλου.
Ακριβώς, και η ίδια τραγική κατάσταση, διαφορετικής μορφής βέβαια, αλλά όσον αφορά τις επιπτώσεις που έχει στον άμαχο πληθυσμό, συμβαίνει και στο Σουδάν, όπου οι μάχες συνεχίζονται, δεν έχουν σταματήσει. Το Σουδάν πήρε κάποιο κομμάτι, ας πούμε, δημοσιότητας όταν ξεκίνησε, που είχαμε και
Έλληνες εκεί.
Είχαμε κάποιους Έλληνες που έπρεπε να φύγουν και τα λοιπά. Και πλέον δεν το ακούμε καθόλου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχει σταματήσει. Η κατάσταση γίνεται μέρα με τη μέρα χειρότερη. Εμείς δραστηριοποιούμαστε σε όλα αυτά τα σημεία. Προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε και τις κοινωνίες ότι δυστυχώς, πολύ δυστυχώς, δεν είναι μόνο η Γάζα το πρόβλημα, αλλά κάνουμε και εμείς ό,τι μπορούμε από τη δική μας πλευρά.
Να σας ρωτήσω, κύριε Τζέμο, κάνετε πάρα πολλές φορές και διάφορες εκκλήσεις, παρακολουθώ και τις αναρτήσεις σας, τα mail, τα ενημερωτικά που μας δίνετε και τις εκκλήσεις που απευθύνετε. Αλήθεια, ακούει κανείς? Δηλαδή, δεν σας λέω να σταματήσετε προς Θεού, ίσα-ίσα, το αντίθετο λέω. Υπάρχει κάποιος που όντως θα ακούσει και θα σκεφτεί λίγο παραπάνω? Ακούγεται ανόητο ενδεχομένως το ερώτημά μου τώρα.
Θα σας πω, βρισκόμαστε σε μία εποχή που οι άνθρωποι παίρνουν πολύ εύκολα στρατόπεδα χωρίς επιλέγουν σε ποια πλευρά θέλουν να ανήκουν, χωρίς να έχουν πλήρη γνώση, και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι, να το πω, ακραίοι και φανατισμένοι με θέματα τα οποία είναι πολύ σύνθετα, κάνουν πάρα πολύ θόρυβο. Και δίνουν μία εντύπωση ότι γενικά την κοινωνία μας τη μαστίζει μία απάθεια και ένας κινησμός. Όμως, αν ξύσει κανείς αυτή την επιφάνεια, θα δει ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι και ευαισθητοποιημένοι και πρόθυμοι να μας στηρίξουν και πρόθυμοι να διαβάσουν λίγο παραπάνω για να καταλάβουν τα αίτια μιας κρίσης, τα βαθύτερα αίτια, τα οποία συνήθως δεν μπορεί κανείς να τα κατανοήσει μέσα από 3-4 γραμμές, μία παράγραφο που θα διαβάσει σε ένα post στο Facebook ή σε ένα βίντεο στο YouTube. Νομίζω ότι η κοινωνία είναι ευαισθητοποιημένη. Δεχόμαστε τηλέφωνα στήριξης, δεχόμαστε δωρεές. Θα μπορούσαν να είναι περισσότερες, ναι, αλλά νομίζω ότι και η ελληνική κοινωνία είναι δίπλα μας και το εκτιμούμε πάρα πολύ αυτό.
Θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω για αυτή τη συζήτηση. Πολύ μικρή, πολύ λίγη. Να σας πω για τον λόγο σας, που έτσι δεν ήταν καθόλου εμπριστικός σε τέτοιες περιπτώσεις, σε τέτοιες στιγμές. Πολύ εύκολα μπορεί κάποιος να κάνει εμπριστικές δηλώσεις και παρόλα αυτά εσείς κρατάτε πολύ χαμηλά, όχι τους τόνους, γιατί ακριβώς οτιδήποτε μπορεί να πυροδοτήσει ακόμα και εντός της δικής μας της χώρας διάφορα. Να είστε καλά σε εσάς, τα μέλη της αποστολής, όπου και αν είναι, να είναι όλοι τους καλά, τίποτα άλλο. Και σας ευχαριστούμε για το έργο που κάνετε.
Ευχαριστώ και εγώ.
Ο κ. Αχιλλέας Τζέμος, κύριε Σικήρα, αναπληρωτής διευθυντής του Ελληνικού Τμήματος των Γιατρών Χώρης Σύνορα. Μια εικόνα, μια πρώτη εικόνα, ό,τι μπορούν οι άνθρωποι να ξέρουν για τους συναδέλφους τους, τους ανθρώπους με αλφα κεφαλαίο που βρίσκονται εκεί και βοηθάνε. Λοιπόν, Είναι πάντα το πρώτο πρόγραμμα. Είμαστε μαζί σας και είναι πλέον ο Νίκος Ψωμιάδης στη ρύθμιση του ήχου, γιατί φεύγει ο Γιάννης Πρίντεζης. Είναι η ώρα που βλέπετε σε αυτή την ηλικία, θα πρέπει και εκείνος έτσι να πάει να αναπαυτεί. Και κατά τα λοιπά, κανονικά εδώ στις 6 θα είναι στην ώρα του. Οι υπόλοιποι θα παραμείνουμε εδώ, ένα μικρό τραγούδι, γιατί μάλλον θα ακούσω τα σχόλια να μου τώρα εγώ από το Γιάννη Πρίντεζη, αλλά δεν νομίζω να ανοίξω ποτέ την πόρτα. Έτσι να πούμε και ένα χαριτωμένο μέσα σε όλο αυτό το βάρβαρο και το σκοτεινό που υπάρχει στη ζωή μας, το έχουμε ανάγκη.
Studied evil, I can't deny it. Was a hoodoo charm called it, love me or die. Some fingernail, a piece of her dress, a pocket theory, devil EDS. I will relate the piteous consequence of my mistake. All enslaved to passing desire, making this dreaded love me or die. Against a jungle primeval green, she had the looks of a beauty queen. No bangles or chain wearing broken shoe, 75-cent bottle perfume. I said good morning, I tipped my hat off while I was cunning like a rat. Smiling gaily looked her in the eye, I felt in my pocket he loved me or die. History one to behold, I studied magic from days of old. Membership, secret society, power and wealth in my family. But Matilda, darling, why you don't take my wedding ring? Like a demon under the floor, bury the hoodoo down the back door. Town that a fever strike Matilda down. 9:30 the doctors arrive, priest come running, 4:45. Standing in the weeds early next day, I saw the meat wagon rolling away. I see Matilda laying in the back, her old mother wearing a suit.
Οι ώρες περνάνε, τα λεπτά περνούν και εμείς είμαστε με το ένα μάτι, το βλέμμα όλοι στραμμένοι προς το νέο μέτωπο, το νέο πόλεμο μάλλον που έχει στη Μέση Ανατολή. Εδώ και περίπου μία μισή εβδομάδα ξεκινήσει και η αβεβαιότητα και ο φόβος έχει επιστρέψει ξανά με τις δολοφονίες σε πρωτεύουσες. Δείτε τι έγινε στη Γαλλία, στο Παρίσι, δείτε τι έγινε στις Βρυξέλλες. Να σου πω ότι και το ISIS ανέλαβε την ευθύνη των δύο δολοφονιών των δύο Σουηδών. Μέχρι στιγμής δεν εμπλέκονται τα δύο γεγονότα, ISIS εννοώ δολοφονίες, αυτή η τρομοκρατική επίθεση με τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή. Υπάρχει όμως ο φόβος ότι μπορεί κάποιοι από μόνοι τους να θεωρήσουν ότι έτσι με αυτόν τον τρόπο μπορούν να διαμαρτυρηθούν ή μπορούν να δείξουν την όποια αντίδραση, αντίσταση, πείτε το, αυτοί το λένε όπως θέλουν το πούν. Για εμάς στα μάτια μας τουλάχιστον παραμένει μια δολοφονία και μια τρομοκρατική επίθεση. Αν και η συζήτηση με τον επόμενο καλεσμένο μας έχει να κάνει με κάτι αισιόδοξο, γιατί είναι αισιόδοξα μια πολιτεία επιτέλους λαμβάνει υπόψη θέματα ψυχιατρικά και ειδικά που έχει να κάνει με τους εφήβους και επιτέλους αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να κάνουν δομές. Ωστόσο, πριν πάμε εκεί, θα ήθελα να ζητήσω το σχόλιο του για όλα αυτά που ζούμε και πόσο μας επηρεάζουν. Ο κύριος Νίκος Στεφανής μαζί μας, διευθυντής πρώτης ψυχιατρικής κλινικής της ιατρικής σχολής του ΕΚΠΑ, και νομίζω θα μου επιτρέψει να το ζητήσω αυτό. Τι κάνετε, κύριε Στεφανή, γεια σας.
Καλησπέρα σας, κύριε Βίγου. Καλησπέρα στους ακροατές σας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θα θέλατε ένα σχόλιο πάνω σε αυτά που πλέον εμείς εκτός εισπράττουμε, νιώθουμε, φοβόμαστε. Πώς τα εκδηλώνουμε ή δεν τα εκδηλώνουμε και τι μπορεί να προκαλέσει μετά.
Κοιτάξτε, όλα αυτά τα γεγονότα που προαναφέρατε τροφοδοτούν την παθολογία στο γενικό επίπεδο του πληθυσμού. Φυσικά θα αυξήσουν το άγχος, φυσικά θα αποκαλέσουν δυσλειτουργία. Μας αγγίζουν όλους αυτά τα θέματα. Αυτό το μάθημα μας το έμαθε πολύ καλά ο κορονοϊός. Η επίπτωση που έχουν γεγονότα τέτοιας σημασίας στην ψυχική υγεία του πληθυσμού είναι πολύ μεγάλα. Επί κορονοϊού, για παράδειγμα, όπου τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα, αυξήθηκε η ψυχοπαθολογία στην χώρα μας και παντού τουλάχιστον 20%. Επομένως, υπάρχει ένας τρόπος με τον οποίο τα κοινωνικά δρόμενα, τα κοινωνικά γεγονότα εισβάλλουν, αν θέλετε, και τροποποιούν, αυξάνουν τις ψυχολογικές αντιστάσεις που έχουμε όλοι.
Ακόμα και στους εφήβους, ο κορονοϊός στους νέους ανθρώπους προκάλεσε αυτό που μόλις μας περιγράψατε, ή είναι πιο, θεωρούμε ότι έχουν άλλες άμυνες οι νέοι άνθρωποι, επομένως δεν μπαίνουν καθόλου στη συζήτηση η ψυχική, δεν μπαίνει καθόλου στη συζήτηση η ψυχική τους υγεία? Είναι μύθος αυτό?
Όχι, οι έφηβοι, οι μετέφηβοι επηρεάστηκαν με διαφορετικό τρόπο από ό,τι θα επηρεάζονται οι ενήλικες, και στην περίπτωση του κορονοϊού αυτό ήταν αρκετά σαφές. Αλλά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αν σκεφτείτε και τις κοινωνικές συνιστώσεις που υπέστησαν, την απομόνωση, την έλλειψη δυνατότητας επικοινωνίας, όλα αυτά συνέβαλαν σε μια πολύ μεγαλύτερη ψυχολογική επιβάρηση.
Θέλω να πούμε για αυτήν την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου για την ίδρυση, σε κάποιες περιπτώσεις οικονομική ενίσχυση, τους πάντων των μονάδων έγκαιρης παρέμβασης στην ψύχωση, ανά την επικράτεια. Πόσες έχουμε, μπορούμε να κάνουμε ένα βήμα πίσω, αυτή τη στιγμή, τι μονάδες έχουμε, σε τι κατάσταση είναι και ποιους ανθρώπους μπορούν να βοηθήσουν?
Ναι, είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα και χαίρομαι που μου δίνει την ευκαιρία να μιλήσω γι' αυτό. Είναι η πρώτη φορά που έμπρακτα η πολιτεία διοχετεύει και αναπτύσσει υπηρεσίες ψυχικής υγείας στα νέα παιδιά που για πρώτη φορά θα υποστούν μια βαριά ψυχική διαταραχή, στα πρώτα στάδια μιας βαριάς ψυχικής διαταραχής. Είναι η πρώτη φορά που λοιπόν που η πολιτεία στρέφεται στην πρόληψη, στην έγκαιρη αναγνώριση και ουσιαστικά αντιμετώπιση της βαριάς ψυχικής διαταραχής. Είναι μια καινούρια φιλοσοφία και κατεύθυνση στην ψυχιατρική. Στο εξωτερικό είναι καθιερωμένη, έρχεται και στην Ελλάδα με καθυστέρηση μένα, αλλά είναι καταπληκτικό ότι έρχεται. Είναι μια όντως, όπως είπατε, αισιόδοξη νότα στις πολύ δύσκολες συνθήκες που έχουν υφίστανται οι ασθενείς μας και οι οικογένειές τους. Πράγματι αυτές οι μονάδες αναπτύσσονται, έχουν ήδη νομοθετηθεί, θεσμοθετηθεί, έχουν υποστηριχτική από το Ταμείο Ανάπτυξης, είναι χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το Υπουργείο Υγείας με την τότε υπουργό, την κυρία Ράπτη, προώθησε ουσιαστικά και έδωσε το νεύμα, αν θέλετε, της πολιτείας στο να ιδρυθούν αυτές οι μονάδες. Ναι. Αυτή τη στιγμή είναι 7 μονάδες, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί, έχουν ξεκινάνε τη λειτουργία τους τώρα. Η κεντρική μονάδα της Αθήνας ξεκινάει τη λειτουργία της ουσιαστικά με τα εγγένεια που κάνουμε με το καλό την Πέμπτη, αύριο.
Αύριο. Πού θα είναι, ναι, αυτό, πείτε πάλι για να ξέρουμε.
Είμαστε πολύ ευτυχείς και με την ευγενή παραχώρηση που έγινε από τον προηγούμενο πρίτανη του Πανεπιστημίου της Αθήνας, τον κύριο Δημόπουλο, είμαστε σε θέση να έχουμε την ναυαρχίδα της, αν θέλετε, αυτής της καινούργης υπηρεσίας, που στεγάζεται στην Πυρεός 33,
μάλιστα,
στο κέντρο της Αθήνας.
Μάλιστα, εξαιρετικό είναι αυτό. Πόσοι άνθρωποι αυτή τη στιγμή, πόσα νεαρά άτομα αυτή τη στιγμή έχουν και σε ποια ηλικία να το προσδιορίσουμε, αν θέλετε, έχουν εμφανίσει επεισόδια ψυχοζικά, και αν μπορούμε να μας δώσετε κάποια χαρακτηριστικά, γιατί μπορεί κάποιος, ναι, να μην γνωρίζει ότι χρειάζεται φροντίδα.
Κοιτάξτε, ναι, η μελέτη του Πανεπιστημίου των Ιωνίνων μας έδωσε μια πρώτη αίσθηση για το τι είναι αυτός ο πληθυσμός για τον οποίο συζητάμε. Είναι περίπου λοιπόν 3.000 νέα παιδιά, λινόπουλα, που θα αρρωστήσουν τον χρόνο από το πρώτο τους ψυχοσικό επεισόδιο. Mm-hmm. 3.000 νέα παιδιά στις ηλικίες 18, 20, 25, 27, που θα νοσήσουν για πρώτη φορά στη ζωή τους από ένα πρώτο ψυχοσικό επεισόδιο. Μια πολύ σοβαρή, χωρίς αμφιβολία, ψυχοπαθολογία. Οι περισσότερες από αυτές, όχι όλες, εξελίσσονται χρόνια. Χρειάζεται μια γρήγορη, άμεση αναγνώριση, άμεση αντιμετώπιση, όχι μόνο στο νέο παιδί, αλλά και στην οικογένειά του και στο βιολογικό επίπεδο και στο ψυχολογικό και στο κοινωνικό. Οι μονάδες αυτές λοιπόν αποσκοπούν, έχουν μια κοινοτικά προσανατολισμένη γενική πορεία. Κινούμαστε στην υποστήριξη του νέου παιδιού και της οικογένειάς του, όχι μόνο στο πλαίσιο μιας αποστιγματοποιημένης υπηρεσίας, όπως είναι η δικιά μας και πολλές άλλες που αναπτύσσονται τώρα στην Ελλάδα, αλλά επεμβαίνοντας, αν θέλετε, και στο κοινωνικό ιστό, στο κοινωνικό πεδίο, ενισχύοντας το νέο παιδί στο σχολείο του, στην εργασία του, ακόμα και στις σχέσεις του. Μια πολύπλευρη, επομένως, υποστήριξη τα πρώτα χρόνια που διανύει, τα πρώτα δύσκολα χρόνια που διανύει στην ψύχωση.
Έχει κληρονομικά χαρακτηριστικά αυτό. Και αν μιλάει η ελληνική οικογένεια πια ελεύθερα και ελεύθερα και χωρίς ταμπού ζητά τη βοήθεια των ειδικών, των επιστημόνων.
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία από τους παράγοντες κινδύνου που έχουμε απομονώσει για τι κάνει ένα νέο παιδί στα 20-25 τη χρόνια να αρρωστήσει από μια βαριά ψυχική διαταραχή. Αυτό κατ' ουσίαν με ρωτάτε. Είναι ένα από τα βασικότερα ερωτήματα που δεν έχει απαντηθεί πλήρως. Εσύ είμαστε ειλικρινείς, το 2023 δεν έχουμε μια πλήρη κατανόηση πώς συμβαίνει αυτός ο μηχανισμός. Πώς ένα νέο παιδί στα 20 του χρόνια απομονώνεται, αρχίζει να απομονώνεται από τους φίλους του, να μην προσέχει τον εαυτό του, να εισβάλλουν ιδέες δίωξης, ότι κυνηγάνε, ότι απειλείται, να ακούει φωνές εκεί που κανένας δεν υπάρχει γύρω του. Σας αναφέρω έτσι απλώς μερικά από τα χαρακτηριστικά συμπτώματα των ψυχώσεων. Η γένεση λοιπόν της ψύχωσης σε ένα παιδί έχει σαφώς και έναν γενετικό, έχει και μια γενετική διάσταση. Είναι ο πιο σοβαρός παράγοντας κινδύνου που ξέρουμε. Αλλά δεν είναι μόνο μια γενετικά καθοριζόμενη ψυχική νόσος. Υπάρχουν και συντελεστές, όπως ανακαλύπτουμε τώρα κατευθείαν, και το περιβάλλον, η χρήση ουσιών. Σε ένα νέο παιδί μπορεί να ενισχύσει την ευαλωτότητά του. Πολύ ενδιαφέρον είναι ότι ακόμα και η βία, η κακοποίηση την παιδική ηλικία και άλλοι μηχανισμοί που έχουν σχέση με έντονο στρες σε διάφορες κριτικές περιόδους της ανάπτυξης, παίζουν και αυτές ένα ρόλο. Αποτελούν ένα ρίσκο για την ανάπτυξη μιας βαριάς ψυχικής διαταραχής.
Καταφεύγουν στη χρήση ουσιών για να ξεχάσουν αυτό που ζουν, γιατί δεν καταλαβαίνουν τι είναι αυτό που περνούν, ή για να είναι μια συνειδητή επιλογή, γιατί θέλουν να αποστασιοποιηθούν από αυτό που είναι και που βιώνουν.
Ναι, για πολλά χρόνια η σχέση με το ρίσκο για να αναπτύξει κανείς μια βαριά ψυχική διαταραχή με τις ουσίες ήταν μια επιδημιολογική παρατήρηση. Τώρα ξέρουμε με σχετική σιγουριά ότι, να το πω απλά, ότι δεν είναι η κότα που έκανε το αυγό, αλλά μάλλον το αυγό την κότα, με την έννοια ότι είναι η χρήση ουσιών η οποία αυξάνει μέσα από ένα δικό της μηχανισμό την πιθανότητα να αρρωστήσει κανένας στα νιάτα του. Επομένως, η κατεύθυνση είναι μάλλον προς αυτή την κατεύθυνση, προς τα εκεί πάει. Η χρήση ουσιών αυξάνει το ρίσκο και δεν χρησιμοποιείται η αυτοθεραπεία. Αυτό νομίζω υπενήσεστε, σαν ένας μηχανισμός που εξηγεί την σύνδεση. Και έχουμε μια αρκετά καλή αντίληψη γιατί συμβαίνει αυτό. Πολλές από τις ουσίες που αυξάνουν το ρίσκο να νοσήσει ένα νέο παιδί από ένα ψυχωτικό επεισόδιο είναι όλες αυτές οι ουσίες, από την κάναβη που είναι πιο δεδομένη, οι αμφεταμίνες, η κοκαίνη, μοιράζονται ένα κοινό μηχανισμό. Αυξάνουν κάποιες ουσίες στον εγκέφαλό μας, νευρομεταβιβαστικές ουσίες, κυρίως την ντοπαμίνη. Η αύξηση αυτής της ουσίας της νευρομεταβιβαστικής σε συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου αυξάνει την πιθανότητα να νιώσει κανείς παρανοϊκά, να έχει μια διαστρεβλωμένη αντίληψη της πραγματικότητας.
Θέλω να κρατήσω τα θετικά, θέλω να κρατήσω ότι πλέον μιλάμε, θέλω να κρατήσω τις 8 μονάδες, τα εγγένεια αύριο, να είστε καλά, να είστε όλοι καλά για εμάς και για τη δική μας την υγεία και να παλεύετε έτσι όπως πρέπει.
Κοιτάξτε, δεν θα μπαίναμε σε ένα τέτοιο εγχείρημα και εγώ προσωπικά ήμουν υπέρμαχος αυτής της κοινοτικά οργανωμένης αντίληψης της ψυχιατρικής από τα χρόνια που υπήρξε καθηγητής στην Αυστραλία, όπου αναπτυχθήκαν αυτά τα μοντέλα περισσότερο. Αν δεν το είχα ζήσει προσωπικά πρώτα και αν δεν είναι πια αρκετά καθιερωμένο πως η έγκαιρη και γρήγορη αυτή αναγνώριση και η επέμβαση από τα πρώτα στάδια, μέσα από πολύ σοβαρές μελέτες που έχουν γίνει διεθνώς, έχουν δείξει ότι ναι, δεν μπορεί να γιατρέψεις μια βαριά ψυχική αρρώστια εύκολα, αλλά μπορείς σαφέστατα αυτά τα παιδιά να τα βοηθήσεις και να έχουν μια καλύτερη μακροχρόνια πορεία και εξέλιξη.
Μάλιστα. Εξαιρετικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Στεφανή.
Σας ευχαριστώ και εγώ. Σας ευχαριστώ την φιλοξενία.
Ο κύριος Νίκος Στεφανής, διευθυντής πρώτης ψυχιατρικής κλινικής ιατρικής σχολής του ΕΚΠΑ, για αυτές τις 8 μονάδες, για το μέλλον μας, για τα παιδιά μας, για τους νέους μας, προσπάθειες να γίνονται και να μπορούμε και εμείς να είμαστε εδώ, να τις προβάλλουμε και να σταματήσουμε να νιώθουμε τύψεις και για οτιδήποτε και φόβο να μιλήσουμε. Στους νέους θα μείνουμε. Έτσι για τη συνέχεια, στα επόμενα λεπτά ραδιοφωνικά που έχουμε στη διάθεσή μας, θα γίνει ένα συνέδριο διεπιστημονικό. Θα μείνουμε στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, γιατί μαζί με άλλα, και θα μας πει η καλεσμένη μας ποια είναι και τα άλλα, τα πανεπιστήμια, θα κάνουν ένα συνέδριο, πραγματοποιήσουν, διοργανώνουν ένα συνέδριο με τίτλο «Οραματιζόμενοι το ελληνικό τοπίο από τη θύρα στην κλιματική αλλαγή». Υποθέτω εδώ θα έχουμε ακαδημαϊκούς διαφόρων ενδεχομένως ειδικοτήτων και αναρωτιέμαι τι είναι αυτό το συνέδριο. Η κυρία Κατερίνα Λαγού, λοιπόν, είναι διευθύντρια του Τμήματος των Ελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Σακραμέντο. Δεν ξέρω πού την έχουμε εντοπίσει, αλλά θα μας πει γιατί κάνετε. Πώς είσαστε, κύριε Λαγού?
Καλά, μια χαρά.
Εδώ, ενώ όπου εδώ Ελλάδα, είσαστε κάπου λίγο πιο μακριά.
Είμαι εδώ στην Αθήνα και θέλω να ξεκινήσω να σας ευχαριστήσω πολύ για τη φιλοξενία και την ευκαιρία να συζητήσουμε λιγάκι για αυτό το συνέδριο που θα γίνει αυτή τη εβδομάδα.
Είναι, κυρίες και κύριοι, το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Αν αναρωτιέστε γιατί η κυρία Λαγού είπε ότι είναι στο Πανεπιστήμιο του Σακραμέντο, γιατί είναι και το Sacramento State University όπως και το Simon Fraser University, ναι, που συνδιοργανώνουν αυτό το, ναι, συνέδριο. Επόμενο, να πούμε τι είναι ακριβώς και τι θα κάνετε.
Ναι, είναι και ένα άλλο πανεπιστήμιο που συμμετέχει και είναι αυτό το UCLA.
Okay.
Άρα είμαστε, ναι, και ήρθε η ιδέα για το συνέδριο πριν από 2 χρόνια που είχαμε κάνει ένα άλλο συνέδριο για την επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης και ένας συνάδελφος μου λέει γιατί δεν μιλάει κανείς για το περιβάλλον. Ξέρουμε για τους φιλέλληνες, ξέρουμε για τα πολιτικά, εξωτερικά, όλα αυτά, όμως για το περιβάλλον κανένας δεν μιλάει. Και έτσι δημιούργησε ένα ενδιαφέρον να οργανώσουμε συνέδριο που θα γίνει την Πέμπτη και την Παρασκευή μετά μια άλλη συζήτηση το Σαββάτο. Και τις πρώτες 2 μέρες φέρνουμε καθηγητές από 10 διαφορετικά κράτη, από Σαουδική Αραβία, από Γερμανία, από Αγγλία, από Αμερική, από Princeton, διάφορα πανεπιστήμια της Αμερικής, και να συζητήσουμε το περιβάλλον. Και από μια διαχρονική άποψη, από αρχαιότητα μέχρι τώρα, πώς βλέπουν οι αρχαίοι το περιβάλλον. Κλιματικές συνθήκες, άμα είχαν έλλειψη νερού, έχουν έκρηξεις, φωτιές, πώς τα αντιλαμβάνανε και πώς μπορούν να τα ξεπεράσουν. Και τι μαθήματα μπορούμε να πάρουμε εμείς τώρα για αυτά που γίνονται συνέχεια.
Νομίζω, αν κάποιος αναρωτιέται γιατί θύρα, υποθέτω ότι έχετε βάλει τη Σαντορίνη, γιατί ένα από τα μεγαλύτερα, τα σημαντικότερα, ιστορικότερα, καταγεγραμμένα έτσι, γεγονότα του αρχαίου κόσμου είναι η ηφαιστειακή έκρηξη της θύρας, που καταστράφηκε ο μεινεϊκός πολιτισμός, αλλά έχει και άλλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Και δυστυχώς τώρα, εν έτη 2023, και από όσο και εδώ στη χώρα μας έχουμε δει τι μπορεί να προκαλέσει η κλιματική κρίση και αλλαγή. Αλλά θα μπορούσα να σας πω, αν και πριν από 2 χρόνια ήρθε αυτός ο μικρός σπόρος για το συνέδριο, είστε τραγικά επίκαιροι φέτος που πραγματοποιείτε.
Ναι, ακριβώς. Όταν κανονίζαμε τους καθηγητές και λέγαμε, ωραία, θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο, πού να φανταστούμε ότι είχαμε τέτοιες φωτιές στη Ρόδο, πλημμύρισε στη Θεσσαλία και λέω, πρέπει εμείς να το κουβεντιάσουμε και όχι μόνο σε ακαδημαϊκό επίπεδο, γιατί καλά, οργανώνουμε συνέδρια, μιλάμε οι καθηγητές, βγάζουμε βιβλία. Όμως το πιο σημαντικό κομμάτι θα είναι το Σαββάτο που θα έχουμε επικεφαλής τις μεγάλες εταιρείες και πολιτικούς και θα έχουμε μια συζήτηση. Και θα το κατευθύνει η κυρία Ινώα Φεντούλη και εκεί θα τους ρωτάμε πώς βλέπουν το περιβάλλον οι πολιτικοί, γιατί είναι μία από τις προταριότητες που έχει ο κόσμος Και ειδικά, αυτό μου έκανε εντύπωση, η νεολαία. 70% από την νεολαία ενδιαφέρονται και νομίζουν ότι το περιβάλλον πρέπει να είναι προτεραιότητα στην πολιτική ατζέντα. Άρα, αυτό που θέλουν οι νέοι πρέπει να το ακούσουν οι πολιτικοί. Και οι άνθρωποι που έχουν μεγάλες εταιρείες, οι ξενοδοχοί, γιατί είμαστε τουριστικό κράτος. Και άρα, πώς βλέπουν το περιβάλλον και πώς θα το προστατέψουμε για τα δικά μου τα παιδιά, τα εγγόνια και μεταγενέστερες γενιές.
Αλήθεια. Τα παιδιά, οι νέοι άνθρωποι το έχουν καταλάβει. Οι πολιτικοί το έχουν καταλάβει. Είναι, που είναι και αυτοί οι αρχηγοί των κρατών το έχουν καταλάβει. Που είναι και αυτοί που παίρνουν και τις αποφάσεις. Με ρίσκο, γιατί δεν είναι εύκολη μια τέτοια απόφαση. Ναι. Το καταλαβαίνω. Αλλά αναρωτιέμαι λοιπόν, εσείς τι μπορείτε να συμπεράνετε.
Ακόμα πολλά από τους πολιτικούς. Τώρα οι πράξεις τους είναι κάτι άλλο. Όμως το ένα θετικό είναι ότι η Ελλάδα έχει υπογράψει μια συμφωνία, είναι παγκόσμια, για το λένε Key Biodiversity Areas. Άρα είμαστε πρωτόποροι σε αυτό το ενδιαφέρον. Και ελπίζω ότι η νεολαία και άλλοι άνθρωποι να βάζουν πίεση στους πολιτικούς, όχι μόνο να λένε, όμως να κάνουν πράγματα για το περιβάλλον.
Εσείς μπορείτε να κάνετε τη σύγκριση Ηνωμένες Πολιτείες, εξωτερικό μην το βάλω γιατί είσαστε και πολίτης του κόσμου, με το πώς βλέπουν έξω το θέμα της κλιματικής κρίσης και το περιβάλλοντος και πώς το βλέπουμε εμείς εδώ. Διαπιστώνετε διαφορές? Υπάρχει κάποιος που είναι πιο ευαισθητοποιημένος?
Νομίζω ότι ειδικά γιατί είμαι από την Καλιφόρνια και σαν παιδί της διασποράς, βλέπω πολλές ομοιότητες, γιατί στη Καλιφόρνια έχουμε μεσογειακό κλίμα και έχουμε τα ίδια προβλήματα. Στη Καλιφόρνια συνέχεια έχουμε φωτιές. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε φωτιές, υψηλές θερμοκρασίες. Και γι' αυτό θέλω να ακούσω τι λένε οι πολιτικοί, γιατί έχουν πολιτικό από τη Καλιφόρνια που θα έρθει και θα συζητήσει με Έλληνα πολιτικό. Ποιες είναι οι ομοιότητες, πού είναι οι δυσκολίες, πώς μπορούμε μαζί να σκεφτούμε, να τα ξεπεράσουμε. Και για να δούμε τι θα μας πούνε.
Ναι, ναι, μάλιστα. Πότε λοιπόν θα πραγματοποιηθεί αυτό το συνέδριο, ποιες ημέρες μας είπατε, το διεπιστημονικό?
Αμέ. Το διεπιστημονικό θα είναι την Πέμπτη και την Παρασκευή στην αίθουσα Κωστή Παλαμά και μετά το Σαββάτο στην αίθουσα Cotton Hall, το Αμερικάνικο Σχολείο Κλασικών Σπουδών, που είναι δίπλα από τη Γενάδιος Βιβλιοθήκη, θα γίνει η συζήτηση. Και μετά θα έχουμε το κύριο λόγο από το Ανδρέα Παπανδρέου, που είναι καθηγητής περιβαλλοντικής οικονομίας. Και έτσι θα ολοκληρωθεί. Όμως μετά από εκεί, παρόλο που θα έχει τελειώσει η συζήτηση, εμείς η Οργανωτική Επιτροπή θα πάρουμε τις καλύτερες ανακοινώσεις και θέλουμε να έχουμε ένα βιβλίο, να βγάλουμε βιβλίο, να μπορούμε να το προσφέρουμε στα πανεπιστήμια, γιατί όλο ένα στο εξωτερικό ακούμε για την Ελλάδα, για τη φιλοσοφία, ιστορία, θετικές επιστήμες, όμως δεν ακούμε για το περιβάλλον. Και νομίζω ότι είναι πλέον καιρός να μπει και η συζήτηση για την Ελλάδα πάνω σε αυτό το τομέα.
Εξαιρετικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λαγού. Να είστε καλά, καλή επιτυχία και για το συνεδριό σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, ήταν η κυρία Κατερίνα Λαγού, διευθύντρια του Τμήματος Ελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Σακραμέντο, για αυτή τη διεπιστημονικό συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί. Τίτλος: Οραματιζόμενο το ελληνικό τοπίο από τη θύρα στην κλιματική αλλαγή. Γίνονται και αυτά στη χώρα μας παράλληλα με όλα τα υπόλοιπα. Ως εδώ εμείς, έρχεται ο Γιώργος Πίκουλας και ο Στέλιος Βραδέλης. Κάθε φορά λέω να πω τα παιδιά και πάντα το ξεχνάω, και για μένα είναι αυτό βασική αρχή, ραδιοφωνική τουλάχιστον, μετά το δελτίο ειδήσεων βεβαίως όλα αυτά. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αύριο, εδώ λίγα λεπτά μετά τις 12, θα είμαστε μαζί.
Πράσινο μάτι, πράσινη τσόχα, και δε σου το χα, και δε σου το χα. Να φύλας τόσο ωραία, να περνάς έτσι λαθρέα. Λαθρέα πέρασε όλη η ζωή μου, μαύρο το αίμα, μαύρο το γάλα,
Δώσ' μου μια στάλα, δώσ' μου μια στάλα. Για ό,τι ζήσαμε παρέα που ήταν όλα τους μοιραία. Ξόδεψέ με, ξόδεψέ με και στο τέλος θα ρεφάρω. Άναψέ με, άναψέ με τελευταίο σου τσιγάρο. Είμαι καπνός, είσαι φωτιά. Είμαι αητός, δώσ' μου φτερά. Ξόδεψέ με, ξόδεψέ με και στο τέλος θα ρεφάρω. Άναψέ με, άναψέ με τελευταίο σου τσιγάρο. Είμαι καπνός, είσαι φωτιά. Είμαι αητός, δώσ' μου φτερά. Ξόδεψέ με, ξόδεψέ με και στο τέλος θα ρεφάρω. Άναψέ με, άναψέ με τελευταίο σου τσιγάρο.
Ξόδεψέ με, ξόδεψέ με και στο τέλος θα ρεφάρω. Άναψέ με, άναψέ με τελευταίο σου
σαν ευτυχία. Χόρτασα ξύλο, νίστεψα λάδι για ένα σου χάδι, για ένα σου χάδι. Τα χαρτιά μου θα τα παίξω και ας μείνω στην απέξω.
Απέξω απ' το χώρο πολλά τραγούδια, κόντρα στο ρεύμα κι αν κολυμπάει, μόνος γεννιέται, μόνος του πάει. Ποιο μόνος αγαπάει, όποιος μέσα του πονάει.
Ξόδεψέ με, ξόδεψέ με και στο τέλος θα ρεφάρω. Άναψέ με, άναψέ με τελευταίο σου τσιγάρο. Είμαι καπνός, είσαι φωτιά. Είμαι αητός, δώσ' μου φτερά. Ξόδεψέ με, ξόδεψέ με και στο τέλος θα ρεφάρω. Άναψέ με, άναψέ με τελευταίο σου τσιγάρο. Είμαι καπνός, είσαι φωτιά. Είμαι αητός, δώσ' μου φτερά. Ξόδεψέ με, ξόδεψέ με και στο τέλος θα